Rātslaukums. Tirgus laukums jeb rātslaukums bijis katras viduslaiku pilsētas neatņemama sastāvdaļa, un savas funkcijas tas pildīja līdz pat 20. Gadsimta 30. Gadu nogalei. Savu šī brīža izskatu rātslaukums ieguvis gatavojoties nenotikušajām Helsinku olimpiskajām spēlēm, kad gaidot lielo turistu pieplūdumu 1940. Gadā uzcēla viesnīcu Tērvete. Pēc kara ēkai uzbūvēja trešo stāvu un viesnīcu pārdēvēja par gauju. Viesnīca darbojās līdz 1992. Gadam. Pēc rekonstrukcijas ēka piemērota Valmieras rajona padomes, vēlāk Valmieras pilsētas pašvaldības administrācijas vajadzībām. Šobrīd tā ir Valmieras pilsētas pašvaldības ēka. Rātslaukumā bieži notiek plaši apmeklēti pasākumi. Tajā skaitā arī vēsturiskais Simjūda gada tirgus, par kuru Pāvils Rozītis grāmatā Valmieras puikas rakstīja, kas nav redzējis Simjūda gada tirgu, tam nav bijis jaunības. Simjūda gada tirgus līdz pat 1940. Gadam bijis lielākais tirgus Ziemeļvidzemē. Simjūda gada tirgus ir tikpat sens kā pati Valmiera. Tā aizsākumi meklējami baznīcas dibināšanas dienā 1283. Gada 28. Oktobrī, kas kļuva par igadējiem svētkiem, kad no plašas apkārtnes sabrauca tirgotāji un pircēji, savukārt pa vidu tirgus kņadai, norisinājās arī lustas un citas izdarības. Pirmais atjaunotais Simjūda gada tirgus notika 1996. Gadā un nu ik gadu 2. Oktobra sestdienā, rātslaukumā un pilsētā ar dančiem, dziesmām, seno amatu demonstrējumiem un līdzdarbošanos ienāk viduslaiku noskaņa.